гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Балетмайстар Валянцін Елізар'еў сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету. Апазіцыйныя палітыкі каментуюць згоду Яраслава Раманчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Хрысціянскія дэмакраты заявілі пра свой намер выставіць кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія і Украіна заключылі дамову аб пастаўках газу тэрмінам на 10 гадоў. Яе ў Маскве падпісалі прэм'ер-міністры дзвюх краінаў Уладзімір Пуцін і Юлія Тымашэнка. Таксама падпісаная дамова аб транзіце газу ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю. Паведамляецца, што пастаўкі пачнуцца бліжэйшым часам. Паводле дамовы, Украіна з наступнага году будзе купляць газ па еўрапейскай цане. На гэты год яна атрымае зніжку ў 20% у абмен на льготны транзітны тарыф. Спрэчка наконт цаны на газ стала прычынай энергетычнай вайны паміж Расіяй і Украінай, у выніку якой шмат краінаў Еўропы з пачатку году не атрымлівалі расійскі газ. Учора Ізраіль абвясціў пра аднабаковае спыненне агню ў паласе газы. Сёння пачаўся вывад ізраільскіх войскаў з паласы. Кіраўнік ізраільскага ўраду Эхуд Ольмерт заявіў, што мэты аперацыі, якая доўжылася 3 тыдні, дасягнутыя. Эканоміка краінаў зоны еўра ўступае ў рэцэсію. Да такой высновы прыйшла Еўракамісія. Паводле яе прагнозу, сёлета ў эканоміцы 16 краінаў зоны еўра адбудзецца спад у 2%. Да 2010 году ўзровень беспрацоўя ў гэтых краінаў перавысіць 10%. Аўтары прагнозу чакаюць, што выхад з рэцэсіі пачнецца не раней за сярэдзіну гэтага году. Іракскі журналіст, які шпурнуў свае чаравікі ў Джорджа Буша ў мінулым месяцы ў Багдадзе, просіць палітычнага прытулку ў Швейцарыі. Жэнеўскі адвакат пацвердзіў, што сям'я Мунтазара Аль-Саідзі звярнулася да яго з просьбай дапамогі ў падачы апеляцыі. Калі Заідзі будзе прызнаны вінаватым па артыкуле спроба нанесці пашкоджанне афіцыйнай асобе замежнай дзяржавы, яму пагражае зняволенне да 15 год. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў ўраду распрацаваць адмысловыя эканамічныя меры адносна краінаў, арганізацыяў і асобаў, якія прадаюць зброю Грузіі. Гэта быў выпуск навіну. Наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, што вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У сённяшняй праграме мы пагаворым пра важныя змены ў амерыканскім Белым доме, якія адбудуцца заўтра, пра тое, як хрысціянскія дэмакраты Беларусі заявілі пра намер выставіць кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах, а таксама пра магчымыя шансы Эмануіла Зельцера найбліжэйшым часам выйсці на свабоду. Але пачнем праграму паведамленнем з Масквы. Сёння там было падпісанае пагадненне паміж кіраўніком «Газпраму» Алексеем Міллерам і кіраўніком «Украінскага нафтагазу» Алегам Дубінам аб пастаўцы расійскага газу. Падпісанне адбылося ў прысутнасці прэм'ера Украіны і Расіі Юліі Тымашэнкі і Уладзіміра Пуціна. У нядзелю было абвешчана пра дамоўленасць адносна паставак расійскага газу. Мяркуецца, што Украіна будзе купляць газ па еўрапейскім кошце. Аднак да 2010 году ёй даецца зніжка на 20%. Адначасна Украіна прадастаўляе Расіі і льготны тарыф транзыту. Са мною ў студыі зараз мой калега Сергей Навумчык, які сочыць за гэтымі падзеямі. Сергей, якія канкрэтна ўмовы паставы газу?
Еўрапейскія спажыўцы, як вядома, сёння плоцяць 450 даляраў за 1000 кубаметраў газу, а Кіеў будзе купляць газ у гэтым годзе па 360 даляраў. Вось гэтая розніца, яна і ёсць тыя 20%. Ну, канешне, у Кіеве, мы ведаем, 3 тыдні назад спадзяваліся на значна меншы кошт, называўся 210-220 даляраў, але Паводле інфармацыі, сёння ў Кіеве разлічваюць, што ў рэальнасці неўзабаве кошт можа быць яшчэ меншы, чым вось гэтыя $360, а менавіта недзе прыблізна $250 з улікам прагнозу падзення коштаў на нафту. Ну, мы ведаем, што кошт газу прывязаны да кошту нафты. У сваю чаргу Кіеў пагаджаецца зменшыць кошт за транзіт газу. І абодва бакі дамовіліся адмовіцца ад паслуг міжнародных назіральнікаў на ўкраінскім участку турбаправоду. Яшчэ ёсць адно такое істотнае рашэнне. Вось з гэтага ланцугу выпадае пасярэднік кампанія «Росукрэнерга». Гэтая кампанія часткова належыць расійскаму «Газпраму», а часткова украінскім бізнэсоўцам. І тут цікава значыць, што бізнэсоўцы гэтыя з украінскага боку, паводле аглядальнікаў, блізкія да партыі рэгіёнаў, якую узначальвае Віктор Янукович. Ну, памятаем, што Янукович быў канкурэнтам Ющенка на прэзідэнцкіх выбарах.
Я дзякую, са мною студыі быў Сергей Навумчык. Ну, а працяг падзеяў на украінска-расійскім газавым фронце слухайце ў нашых выпусках навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябры аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі на прэсавай канферэнцыі, што маюць намер у хуткім часе ператварыць сваю партыю ва ўплывовую палітычную сілу ў краіне. Кандыдаты ад БХД збіраюцца ўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Перадае Любоў Лунёва.
Сустрашэнне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн выказаў меркаванне, што ніякай лібералізацыі ў рэлігійнай сферы ў Беларусі няма. Пра гэта сведчаць выпадкі дэпартацыі каталіцкіх святароў, судовае рашэнне ў справе вернікаў новага жыцця, закрыццё габрэйскіх адукацыйных цэнтраў. Сябры аргкамітэту падкрэслілі, што Беларусь – лідэр сярод еўрапейскіх краінаў па колькасці абортаў, самагубстваў і па алкагалізацыі насельніцтва. Яны лічаць, што ўлік галоўных мэтаў іхнай партыі ў водзе барацьба з такімі з'явамі. Арганізатары ўпэўнены, што хрысціянскія каштоўнасці і сапраўдны беларускі патрыятызм прывабны падмурак для папаўнення партыі людзьмі з дэмакратычнага асяродку. У спісе заснавальнікаў БХД няма ніводнага сябра іншай партыі, але лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч і лідар ініцыятывы Андрей Кім увайшлі ў аргкамітэт дзеля стварэння БХД. БХД будзе вылучаць трох кандыдатаў на прэзідэнта. Імя аднаго вядома, гэта Віталь Рымашэўскі. Прозвішчы яшчэ двух кандыдатаў стануць вядомы на з'ездзе партыі. Павел Севярынец паведаміў.
Гаворка ідзе не столькі пра заснаванне беларускай хрысціянскай дэмакратыі, колькі пра аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вельмі паспяхова дзейнічала ў заходняй Беларусі ў 20-30-х гадах. Гэтаксама мы не ставім сваёй мэтай заняць хрысціянска-дэмакратычны нішу і просто, скажам так, узбагаціць палітычны спектр Беларусі. Мы лічым, што беларуская хрысціянская дэмакратія гэта тысячагадовая традыцыя беларускай дзяржаўнасці. Мы імкнемся пабудаваць вядучую палітычную сілу ў Беларусі.
Актывісты БХД застаюцца ў так званым чорным спісе дэмакратычных актывістаў, якіх часта затрымліваюць на мяжы на асабісты дагляд. Павел Севярынец лічыць гэта заканамерным.
Палітыка дзяржавы зараз заключаецца ў тым, каб атрымаць як мага больш, не даючы нічога ўзамен. Рэчы, якія сёння рэжым лічыць вельмі небяспечнымі для сябе, гэта палітычны рух, грунтаваны на хрысціянскіх каштоўнасцях і на верніках як сацыяльнай групе. То бок да хрысціянскай дэмакратыі, увогуле да ўдзелу хрысціян у палітыцы, рэжым адносіцца вельмі вельмі насцярожана. Таму перад рэгістрацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі такія прэвентыўныя захады, такія сігналы, як рашэнне па справе «Новае жыццё», высылка сензоў, як рашэнне не мяняць закон аб свабодзе сумлення, ця яго змены патрабуюць еўрапейскія перамоўшчыкі.
Устаноўчы сход прызначаны на 28 лютага. Сустаршыні аргкамітэту запэўнілі, што калі ўлады не дадуць ім магчымасці арандаваць вялікую залю, то яны правядуць сход на плошчы.
Любоў Лунёва пабывала сёння на прэсавай канферэнцыі аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя. Нагадаю, што сябры аргкамітэту заявілі пра тое, што збіраюцца вылучыць трох кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кады рваліся к власці і нашы трублі ішлі? Што яны прыстрелі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнку.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем ваших звонков. Я нагадаю, что все материалы, которые вы чуете у эфира, вы можете прослушать, а так само прочитать их тексты в интернете на нашей сторонке свобода.org. Там вы сможете так само и выказаться на конт любых тем, которые мы выставляем на нашем сайте. Долучайтесь до наших дискуссий. Огляд такой дискуссии у форуме свободы вы почуете хвилин прос 15. А зараз протягиваем нашу программу. У Шклове пакуль не удаецца запустіць машыну па вырабе газетнай паперы. Не дапамагае нават Аурал, які выклікала абяцанне Александра Лукашэнкі асабіста разабрацца, чаму не працуе новы завод на ягонай малой радзіме. Сённяшнія зведкі пра завод у Шклове і іншыя прадпрыемствы збіралі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Запісваў эканамічныя паведамленні з беларускіх рэгіёнаў Вячаслаў Кулік.
Наш гомельский корреспондент Казимир Яновский доведался, что беспрацовье протягивается на паперовой фабрице «Герой працы». Тутэйших специалистов, как поведомил журналисту майстер Василь Дзямідаў, завабливают у Шклов.
Сейчас Шклов приглашают наших специалистов, так как некому работать в Шклове. А у нас здесь высококвалифицированные работники остаются в неудел.
Як стало вядома, цяпер на папяровай фабрыцы ў Добрышы працуе толькі адна машына, якая вырабляе паперу. Абслугоўвае тэхніку чвэрць персаналу. Астатнія змушаны заставацца дома. Ім захаваны дзве траціны заробку з разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Людзі называюць такія заробкі дапамогай на выжыванне. Галоўны эканаміст прадпрыемства Тацяна Цвердакова лічыць, што крызіс не ўдасца пераадолець хутка. Не верыць у размоўца і ў будучыню шклоўскага заводу. Як вынікае, асноўны спажывец Украіна знаходзіць таннейшую паперу.
Украіна адказалась ад нашай прадукцыі, значыць, знаходзіць другія рынкі. Ну, яна не канкурэнтная стала наша, не адказаліся.
Выкарыстоўваць на шклоўскім заводзе газетнай паперы работнікаў з іншых прадпрыемстваў загадаў новы старшыня Магілёўскага аблканкаму Пётр Руднік. Такім чынам, паводле яго, у абласным цэнтры вырашыцца праблема занятасці на тых вытворчасцях, якія церпяць праз эканамічны крызіс.
На сегодняшний день уже автобус запущен, 7-10 уходит с железнодорожного вокзала и назад 17-20 отсюда ездят как специалисты, имеющие высшее образование, так и отдельная категория рабочих.
Таким чином суразмоўца ускосна патлумачыў, чаму у Шклове выйшла со строю машина по вырабе паперы. У невялікім райцэнтры просто нема кваліфікаваных кадраў. Яшчэ адзін калектыў, праца якога арыентаваны на экспарт, трапіў у крызіс. Палова калектыву слонімскай фабрыкі пухаперыевых вырабаў з 22 снежня і дагэтуль знаходзіцца ў вымушаным адпачынку, перадае Міхал Карневіч.
На фабрыцы не працуе швейны цэх, у якім налічваецца каля 100 рабочых. Гэта палова ўсяго калектыву фабрыкі. Вось што кажа дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами по совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрикой. Но ввиду финансового кризиса они разорвали контракт, датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок, это все так быстро, просто, непросто. Вот мы учимся, ищем.
Директор фабрики рассказывает, что 10 человек с цеху перешли на працу у коммерцийное швейное предприятие, которое арендует у их помешканий. Плануется, что в худком часе туда еще могут отвезти люди. Пытаюсь господара Иванушки. Ты собираются все же расформировать предприемство?
Ну а куда же людей выкинуть? Вот, ну хорошо, расформируем дальше. Выкинуть куда людей? На улицу, что ли? Где в Слониме работу найдешь?
Нагадаю, что лето 7-го кастричника около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перевых вырабов покинули працу и прошли до Слонимского райвиконкаму с потребованием подвысить заробок. Их заробок складал тогда от 170 до 200 тысяч рублей.
З аглядам эканамічнага крызісу ў беларускіх рэгіёнах вас пазнаёміў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начных доследах размова пойдзе пра перспектывы пенсійнай рэформы ў Беларусі. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, што для іх лепей працягваць працаваць ці выходзіць на пенсію. У начной свабодзе мы таксама раскажам пра прэм'еру спектаклю «Дзённік паэта», пастаўленага ў тэатры беларускай драматургіі паводле інтымных дзённікаў Максіма Багдановіча. Таксама ў начной свабодзе ўражанні з фіналу конкурсу «Еўрафэст», дзе вызначаецца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на сёлетнім «Еўрабачанні». Прогучить, як звичайно, форум свободи з реакціями навідників нашого сайту, огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік почне оповід про творчість Змітра Козловського. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Наступна сторонка нашої програми присвячена завтрашнім подіям, які відбудуться у Вашингтоні. Про це ви почуєте праз хвилину. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Зараз я вам нагадаю про головні теми дня, які ми освітляємо у нашій програмі. Балетмайстер Валентин Єлізар'єв сходить з посади мастацького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Опозиційні політики коментують згоду Ярослава Романчука і Андрея Вардамацького долучитися до спеціальної урадової групи у справі поліпшення іміджу Білорусі у світі. Християнські демократи заявили про свій намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американського адвоката Еммануїла Зельцера, каже про реальну надію у найближчому часі побачити свого брата на волі. Відомі особи Білорусі виказують своє пожаданні новообраному президенту США Бараку Обаму, який завтра офіційно займе президентську посаду. Ось же завтра 44-й президент Злучених Штатів Америки Барак Обама дасть президентську присягу і почне виконувати свої обов'язки. Церемонія інаугурації Обами, як сподіваються усі назиральники, буде найбуйнішим мероприємством цього типу в історії США, що до кількості присутніх на інаугурації людей, масштабу заходів безпеки з боку владу, ди кількості глядачів перед екранами телевізорів. У студії со мною мой коллега Ян Максимюк. Ян, где будет отбываться эта церемония?
Церемония складания присяги Обамам почнется недзе каля 12 годины, поводле вашингтонского часу. У Минску будет каля 7 годины у вечера. И это все будет отбываться на лестнице перед Капитолием, сядзибой американского конгрессу. Ну, коли кто не был в Вашингтоне и не бачил этой лестнице, так может помнить я ей как раз фильм «Урок» со Сильвестром Сталлоном. Как раз на этой приступке узбирался Сталлон у символичных и взнеслых сценах у початку і в кінці фільму.
Ян, на чим присягають американські президенти? На Конституції, як у некоторих інших країнах?
На Біблії. Обама буде присягати на Біблію, тую самую, на яку у 1861 році присягав 16-й президент США Абрагам Лінкольн. Лінкольн – це політичний герой Обами. Що й не дзіўна, бо якраз гэта Лінкольну гісторики приписують головну заслугу у захаванні адзінства народу у часи громадянської війни у 19 стагодзі, ну і у скасаванні рабства США. Біблія, на яку присягав Лінкольн, – це одно з некількох особистих пожаданняў Обами. Обама ще попросив чорноскурую королеву Соулу, співачку Арету Френклін, каб яна заспівала на інаугурації першого чорноскурого президента США.
А колькі людей, по меркаванню, возьмуть удзел у інаугурації?
Ну, зразумела, найбольшу в гісторії. Мяркуецца, што ў Вашынгтон, у якім жыве 600 тысяч людзей, прыбудзе не менш за 2 мільёны людзей, каб асабіста папрысутнічаць пры інаугурації. Увесь гэты натоўп збярэцца ў парку перад Капітоліем. Гэта такая пустая, даволі пустая пляцоўка, якая цягнецца 3 кіламетры. Ну, паколькі не ўсе з гэтых людзей змогуць убачыць Абаму непасрэдна, у парку будзе пастаўлена студзі на громні з тих телеекранів. Присягу ад Обами прийме старшиня Верховного суду США, а потім ще присягу складзе віце-президент Джо Байден. Ну і після присяги Обама звернеться до народу з інаугураційною промовою. А потім Обама, попередній президент Джордж Буш і каля 200 представників публічного життя пообідають у будинку Капітолію.
Ну, ось 200 чоловік будуть обідати, а що будуть робити звичайні люди, які будуть присутні на церемонії?
Ну, я сподіваюся, вони так само пойдуть на обід. А ось після обіду в Вашингтоні пройде мілітарний і цивільний парад. Обама з сім'єю проїдеться уздовж траси параду у адмислово обсталяваним кадиляку, якому, як поговорюється, не страшний, ні звичайний обстріл, ні навіть хімічна атака, покільки гэтая бронемашина забезпечена во власною подачу кислороду. Ну, а ввечері Барак Обама з жінкою Мішел наведають з десяток балів, які організували в столиці у їх гонор. А звичайному люду з Вашингтону і з інших городів застануться ресторани і бари, каб святкувати гэтую нагоду. Городські влади Вашингтону дозволили, каб у ноч після інаугурації президента ресторани і бари були відчинені на 4 години довжей, чим звичайно. Це значить до 5 години раніці.
Я дякую Яну Максимюку про те, як будуть відбуватися події, зв'язані з інаугурацією Барака Обами. Слухайте у нашій завтрашній програмі. Говорить Радіо Свобода, і ми залишаємося при американській темі. Марк Зельцер, чий брат американський громадянин Еммануїл Зельцер, знаходиться у Могильовській колонії, і він каже про реальну надію побачити днями свого брата на волі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Днями у Менск приїжджає високопоставлений супрацовник Держдепартаменту США, якого білоруський бок запросив обміркувати взаємний інтерес у справі Еммануїла Зельцера. Про гэта свободі повідомив брат осужденого білоруським судом американця Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку. Прозвище чиновника Марк Зельцер не називає, але каже, що це один з керівників юридичного відділу Держдепартаменту. Нечаканне запрошення чиновника США Марк Зельцер розглядає як прикмету того, що хутко його на брата визволять.
Довольно оптимістично настроєний, тому що якщо приглашають
чоловіка... Я доволі оптимістично настроєний. Не можу собі уявити, що коли приїжджає високопоставлений чоловік з Держдепу, йому скажуть: «Їдь назад, ми його не випускаємо». Розумію, що він їде, каб нешто реально зробити. Можливо, навіть каб забрати Еммануїла. Это первое. Другое, зараз стало ведомо справоздача лекаря Альберта Беншабата, який його оглядал. Там вельми жудасные оценки. Лекар так и пише, что у брата в любой момент может быть инфаркт со смертным выником. Тому мое меркование, что будут перемовы как раз про умову его на вызволение. Как мне сказали с Держдепартаменту, там так само гэтак оценивают ситуацию.
Полагают, то есть какие могут быть взаимовыгодные условия.
Поводле Марка Зельцера запрошений білоруський чиновник уже отримав білоруську візу. Ягоний виліт у Менск запланований на середу 21 студзеня, а перемови відносно лёсу Зельцера відбудуться у четвер 22 лютого. Мені про гэта невідомо, гэту інформацію ми не коментуємо, сказала Свободі відносно візиту супрацовника Держдепартаменту США, намісник начальника управи інформації Міністерства заміжних справ Білорусі Марія Ваншина. Адвокат Зельцера Дмитрий Гарашко каже, що йому відомо про запрошення у Менск представника Держдепартаменту від свояков Зельцера. Здоров'я Еммануїла Зельцера, з яким адвокат сустракався на минулому тижні, поводле Гарашки, застається на ранішому зровні, і він вельми хворий. Наступним разом Гарашко побачиться з Зельцером завтра, 20 студзеня.
Сьогодні правоохоронча організація Amnesty International розповсюдила заяву, у якій звертається до усіх посилати звороти на адрес президента Олександра Лукашенка, генерального прокурора Григора Васильєвича, міністра внутрішніх справ Володимира Наумова і дипломатичних місій у Білорусі за межою з просьбами об облегченні долі Еммануїла Зельцера у тюрмі.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаному містечку Залєще на Сморгонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спотканні для дачників». А гостем рубрики «Автори твор» буде Юрась Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Передачу «Дом літератора» слухайте хвилин праз 10 отразу після випуску новинов.
Досліди свободи.
Білоруська інтернет-супольність – це значна яна сила, яка здольна впливати на соціальні чи навіть політичні процеси у громадстві. Ці здатні активісти супольності, об'єднані у блогосферу так званим «живим журналом», реально допомогти тим, хто трапив у бяду, чи приносять плен гуманітарні акції, які раз-пораз обвіщаються у сетіві. Эту тему дослідував Ігор Корній.
Беларуская блогосфера налічвае некалькі тысяч чалавек, якія збольшага ведаюць адзін аднаго, прынамсі праз віртуальныя псеўданімы. Суіснаванне такой колькасці людзей у віртуальным свеце ўсё часцей атрымлівае працяг у рэальным вымярэнні. Блогеры абвяшчаюць акцыі падтрымкі са зборам сродкаў на карысць пацярпелым, ініцыююць кампаніі супраціву антынародным дзяржаўным указам. З жывых журналаў раз-пораз выходзіць эксклюзіўная інфармацыя, якая разыходзіцца ў агульнанацыянальных маштабах. Натальку Васильєвич можна лічыць адной з першапраходцаў беларускага ЖЖ. У гэтай інтэрнэт-супольнасці яна з 2002 году. Тады колькасць актыўных блогераў у Беларусі не перавышала і паўсотні чалавек. І калі ў той час можна было спадзявацца на пэўную таямніцу сваіх дзённікаў, то цяпер блогасфера пераўтварылася ў публічную пляцоўку. І гэтая публічнасць прыносіць свой плён. Як кажа Наталька, доўгі час у яе коле віртуальных сяброў была дзяўчына, чые запісы выклікалі вялікую цікавасць. Але толькі нядаўна Наталька даведалася. Дзяўчына інвалід, мае шмат праблемаў са сваім старым нязручным вазком. У адным з допісаў адкрыла сваю мару. Як добра было б мець электрычны вазок, бо папросту не хапае сілаў карыстацца механічным. Так нарадзілася ідэя збору сродкаў на сучасны вазок.
ЖЖ шмат людзей, якія падтрымліваюць розныя ініцыятывы. Быў досвід Кобрынскім дзіцячым домам. Мінулым годзе мы сабралі вельмі вялікую колькасць грошай, купілі кніжак, падарункаў. Людзям цікава і такая дзейнасць. Яна пагадзілася, я напісала ў ЖЖ. Астатнія мае фрэнды гэта ўсё распіярылі сваіх ЖЖ. Ну і адпаведна знайшліся людзі, некаторыя досыць вялікую колькасць грошай, некаторыя там невялічку. Пакуль вазочка яшчэ няма, але працэс ідзе.
Дар'я Ліс са Смаргоншчыны таксама вазочніца і таксама вядзе ў сеціве ўласны жывы дзённік. На ўласным досведзе спазнала, як важна ў такім стане атрымаць дапамогу своечасова. Дар'я пашчасціла з кваліфікаваным лекаваннем і медперсаналам у Менску. А вось ейнай сяброўцы па ліставанні з Расіі дапамог заклік праз блогасферу.
Дзве мае сяброўкі збіралі вялікую суму грошай 25 тысяч еўра на аперацыю ў Фінляндіі. Такую аперацыю, якую зрабілі мне ў Беларусі. Гэта з Расіі, дзяўчаты. І якраз дзяўчаты сабралі гэтыя грошы дзякуючы інтэрнэт-супольнасці падпольнаму алігарху, багатаму чалавеку, які ўбачыў адну маю сяброўку пост і пералічыў ёй ананімна гэтыя грошы. Дзякуючы гэтаму дзяўчына з Краснадара трапіла ў Фінляндію.
Адзін з самых вядомых беларускіх блогераў Яўген Ліпковіч для інтэрнэт-супольнасці асоба амаль легендарная. Праславіўся перадусім сваімі ліставаннямі з дзяржаўнымі ўстановамі, якія, на думку Ліпковіча, бессаромна парушаюць правы людзей. На ягоным рахунку паспяховае змаганне за тое, каб у гандлёвую сетку вярнулі кефір абяслушчаны і кампанія за зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.
Конкретно я активно использовал интернет для того, чтобы добиться того, чего я хотел. Кефира, например. В некоторой степени я, конечно, приложил руку к тому, что бензин у нас подешевел. Пришлось выстраивать коммуникацию так, чтобы, кроме того, что я это писал, чтобы это еще и имело отклик в сердцах тех людей, которые должны были получить мое послание. Интернет – самое доступное средство. Я не могу сказать средство массовой информации, но средство самовыражения. Но можно ли цензурировать личный дневник? Устроить цензуру в моем дневнике невозможно. Я сам главный цензор. Собственно говоря, что хочу, тому то и пишу.
Многія акты прававой справядлівасці сталі магчымымі дзякуючы неабыякавасці прадстаўнікоў блогасферы. Актыўны блогер, вядомы пад нікам Абрыкос, згадвае, цэлы шэраг гучных крымінальных справаў атрымаў развязку дзякуючы не мясцовым пінкертонам, а ЖЖ-сведкам.
Пару гадоў таму хуліганы з Рудзінску захапілі цэлы вагон людзей, электрычкі, здзекаваліся і забівалі. Дзяўчына нас запісала это на мабільны тэлефон, это выставілі ў адной паважанай ЖЖ-суполцы. Праз некалькі дзён хуліганаў знайшла міліцыя і врэшце іх асудзілі. Іншы прыклад яшчэ больш выразны. Жывы шчыт. Дзякуючы менавіта таму, што інфармацыя трапіла праз ЖЖ да грамадства, былі пакараныя вінаватыя. Хоць улада спачатку вельмі не хацела прызнаваць гэта, але менавіта дзякуючы інтэрнэт-супольнасці справядлівасць была зробленая. Блогеры вельмі часта даюць інфармацыю, якую журналістам застаецца толькі пераправерыць, прафесійна аформіць і адправіць далей.
Цяпер у ліку актыўных блогераў прадстаўнікі самых розных сацыяльных групаў. Палітыкі і эканамісты, грамадскія дзеячы і прадстаўнікі культуры, на дзіва актыўнічаюць спартоўцы. Блог галоўнага трэнера футбольнай каманды «Батэ» Віктара Ганчарэнкі цытуецца ва ўсім футбольным свеце. Як кажа адна з першых беларускіх блогерак Наталька Васілевіч, звышпапулярнасць такая форма зносінаў мае і ў рэлігійным асяродку. Сцвярджэнне не галаслоўнае, бо Наталька – стваральніца парталу «Царква».
Допустим, у царковнай супольнасці і ўвогуле ў любых супольнасцях, дзе няма адкрытай прасторы дыялогу, ЖЖ з'яўляецца такой значнай сілай, бо нават пры падрыхтоўцы архірэйскага сабора. Пытанне ЖЖ на ўзроўні вышэйшай іерархіі рускай праваслаўнай царквы ўзбывалася. Вельмі вялікая колькасць святароў мае жывы журналы, ці забараняць увогуле святарам весці ЖЖ. На ўзроўні вышэйшай іерархіі адчулі, што ЖЖ уяўляе сабой сілу.
Не толькі прыкладное значэнне маюць старонкі жывога часопіса мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага. Гісторык азначае усе факты руйнавання гістарычнага цэнтру Менску і помнікаў па ўсёй Беларусі. Калі-небудзь, спадзяецца спадар Харэўскі, ягоныя кронікі стануць рэальнымі сведчаннямі ў крымінальнай справе супраць ініцыятараў знішчэння гістарычнай спадчыны.
Доследы свабоды.
Нагадаю, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну ў нашай праграме прагучыць выпуск міжнародных навінаў. Адразу пасля яго слухайце перадачу «Дом літаратара».
Увага! Ідэальны прыём!
Радио «Свобода» можно слушать про систему «Спадорожниковой телевизии» с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Скорость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30, у Праской студии далее Стас Ивашкевич. На початку головные подеи дня у Беларуси. Балетмайстер Валентин Елизарьев сыходит с посады мастацкого керовника Национального академичного Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволенного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надею в найближайшем часе убачить своего брата на воле. У Беларусь прибыли инспекторы Еврокомиссии с метой проверки предприемства харчовой галины для предоставления права на экспорт Украины звязу. У выпадку становчего решения инспекции Еврокомиссии, это будут первые предприемства, которые отримают официальный дозвол на право поставки на европейский рынок. У эфира «Свобода». На черзе международные новины. Россия и Украина заключили домову о поставках газу термином на 10 годов. Ее в Москве подписали премьер-министры двух краин Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Так само подписанная домова об транзите газу в Европу праз украинскую территорию. Поводле домовы Украина с наступного года будет куплять газ по европейской цене. На гэты год яна атрымае знижку 20% у обмен на льготный транзитный тариф. Учора Израиль обвестил про однобаковое спынение огню в полосе Газы. Сегодня начался вывод израильских войск с полосы. Керовник израильского ураду Эхуд Ольмерт заявил, что мета операции, якая должилась 3 дни, досягнутая. Лидер палестинской групповки Хамас Исмаил Хания обвестил про великую перемогу над Израилем. Экономика країн зони євро вступає у рецесію. До такої висновы прийшла Єврокомісія. Поводле її прогнозу, сёлета у економіці 16 країн зони євро відбудеться спад у 2%. Іракські журналісти, які шпурнув свої чаровіки у Джорджа Буша у минулому місяці у Багдаді, просять політичного притулку у Швейцарії. Коли Заїді буде признаний винуватим по артикулі спроби нанести пошкодження офіційної особи заміжної держави, йому погрожає 15 годів зняволення. Суд над Заїді був відкладений до розгляду його скарги у суді вищої інстанції. Сьогодні президент США Джордж Буш у останній день праці у Білому домі позвонив некільким мировим лідерам, каб сказати, що він тішився супрацей з ними. Буш розмовляв по телефоні з грузинським лідером Саакашвілі, російським прем'єр-міністром Путіним, керівником Данії, Італії і Повднєвої Кореї. Туреччина заявила, що може переглядіти свою позицію відносно перебудови газопроводу Набука. Виступаючи сьогодні у Брюсселі, прем'єр Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара може відмовитися від підтримки проєкту, коли її перемови об вступленні у розв'яз не будуть розблоковані. Гэта быў выпуск навіно. Наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. «Вясновы джаз» – так называется першая книга Дар'ї Ліс, якая народилася и живе на Смаргонщине у знакомитым мястэчку Залещі. С нагоды дебюту з ёй по телефоне звязалася Валентина Аксак. Зборник прозы Павла Костюкевича «Душпастырскія спатканні для дачнікаў» разгледзіць крытык Марыя Мартысевіч. А у рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся с паэтам Юрасём Пацюпам.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'і Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі – Загадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'яй Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргоншчыне ў мястэчку Залесце, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас папрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залесце. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск, па справах, дай сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, з заспітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залесці. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул, я згодна са сцвярджэннем, не стварай сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владзімір Караткевіч. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль. І напоўніла уступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы. І таксама яе вершы, такія сур'ёзныя і недасяжна многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і суседную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навіна ў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Свой асаблівы пазл, даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. І артыкулы на гістарычную тэматыку з некімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей.
Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя надзённыя вершы. Ці не ствараюць яны вам праблемаў ці вашым блізкім?
Здаецца, пакуль што ўсё нармалёва. Ўсё ж я веру, што чалавек мае права выказваць сваё меркаванне, тое, што яго хвалюе, чапляе ў гэтым жыцці.
Планы і мары, іх звычайна багата ў маладых людзей. Самыя такія вашыя жаданыя, запаветныя.
только были здоровые твои близкие сябры. Это, на самом деле, самое важное. Хоть подчас мы не разумеем таких простых речей, но их сейчас разумела подороже и побольше новой цікавой працы. Розный, абсолютно розный. Усмешек и новых цікавых справ.
Дякую великий и поспехов.
Письменницей Дар'єю Ліс, якая живе у Залещі на Сваргонщині, гутарила Валянчина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У серії «Книгарня наша Ніва» вийшов перший зборник оповідання у Павла Костюкевича, який у білоруській літературній просторі більш відомий як перекладчик «Юриту». Письменник некілька років прожив у Ізраїлі і признається, що зазнав на собі добротворний вплив сучасної ізраїльської прози. Про ягоную книгу під назвою «Душпастерські спотканні для дачників» говорить критик Марія Мартисєвіч.
Істину кажу вам. Душпастерські спаткання для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Павла Костюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Павла Костюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Костюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Костюкевіча перакладчыка. У тексте «На одной нозе про израильскую литературу» про адмове до своей другой перекладной книги Костюкевич дежестуя.
Ізраїльскія письменники назвами своїх твораў зусім переклямна мучвелять читача і сакавітай мовай. Яще одна принада для ізраїльського читача навеяны модными сюрреалізмом і абсурдизмом выгін сюжетной лінії. Але ўсё ж перед нами література, а не реклямная продукція.
Так, з теоретичних викладок перекладчика вимальовується творчий метод письменника. Ви не знайдете у Костюкевича анонсованого назви «душпастерства», хіба що прихаване, імпліцитне. Назва приготована поводлі ізраїльського рецепту, але сам вибір заголовної метафори показальний. Гетая істину кажу вам, покрусті перетворюється у літмотив молодої білоруської літератури. Проза Костюкевича, у якої у ровних пропорціях сполучилися сучасність Ізраїля і Білорусі, де й традиції габрейського і білоруського народів, здається мені етальоном нового літературного напрямку, які мені приємно називати New Age. По-ангельську Костюкевич називає свій зборник поводлі найбуйнішого твору, що в його уваходить. Good Morning Korea. Добрий раніце, Корея. Оповідання гете – символічний ключ до городу під назвою «Прозаїк Павел Костюкевич». Символічний, тому що важкий. Гете саме протяглий текст у капілці, цій капліці нашого аматора звиш коротких жанрів. Костюкевич подозрено, як на білоруського незалежного інтелектуала, далекий від того, як проводить лобові паралелі поміж комуністичною корейською повночю і суверенною Білоруссю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так: нутраная адысея. Герой Костюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Костюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную, загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай артутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Ці не такі самы кульбіт быў здзейснены ў сам Костюкевіч у сваіх ваганнях паміж гістарычнай і рэальнай радзімамі – Ізраілем і Беларусю. Зрэшты, магчыма, сакрэт ягонай карэі ў тым, што яму проста падабаюцца фільмы Хінкі-Дука. Кніга ўвогуле напісаная пад двойным кодам. Ізраіль тут не аддзельны ад Беларусі, гумар ад слёзаў, незлясцівая сатыра апавяданняў для мужчын, ад кранальнай чуласці апавяданняў для жанчын. Гэтая падвойнасць бліскуча абыграная ў тэксце, герой якога састарэлыя габрэі, эмігранты з усходняй Еўропы, якія дажываюць жыццё ў кибуце, израильском колгасе.
Хаим дыципи неприязно ставятся одно до одного, тому бавять большасть часу разом. Неприязность выникая с утыкнення надто уже розных ментальностей. Ципи з Росії, з Костюковичов, а Хаим з Пружанов, з Польщі.
Зрешты, усі герої Костюкевича – сентиментальные дядки, як старые, так и молодые. Сентиментальность – ведучий патос зборника. За камедиклабностью диалога у гэтай прозы хаваецца моцны зарад любові і ностальгіі.
А там вы летали? Один раз, доктор, над Менском зимой 1964-го. По радио уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое вирую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок Горького. Потым понад тополями кирую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачання, понад круглой, по Варвашені, уздовж Якуба Колоса, ля Цуму, Республіканська больниця, парк Чалюскінцев. Тут розчароб якийсь почався, кидає туди-сюди, то на Чкалова, то на Лодочную.
Оригінальная проза Костюкевича близкая мне тим, что он дагэтуль не надто уявляє собі, чого он хоче для літератури, видатно ведаючи, як яе робіць. Його душпастерство з тих книгу, коли автор збирає под одну вокладку тексти, написаные з різних нагодов і старанно подгоняє їх под одну концепцію. У білоруській літкритиці такі книги зазвичай отримують автоматичну фору. Перша книга письменника. Я не хочу давати Костюкевичу такої фори. Його книга пробничок файної парфуми, з тих, що роздає фірму у рекламних метах. Я поспробувала, пробник скончився і тепер мені хочеться цілий флакон.
Ви слухали рецензію Марії Мартисєвіч на книгу Павла Костюкевича «Душпастерські спотканні для дачників», що побачила світ у серії «Книгарня «Наша Ніва». Ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поетом Юращом Патюпом. А тепер короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Украина и Россия домовились наконец цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сходит с посады мастацкого керовника Национального академического Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надею у найближайшем часе убачить своего брата на воле. Оппозиционные политики ухваляют згоду Ярослава Романчука и Андрея Вардамацкого долучиться до специальной урадовой группы у справе поляпшения имиджу Беларуси в свете.
Микрофоне у Менской студии Михась Скобла, и мы протягиваем 153-й выпуск передачи «Дом литератора». Хай будет белорусский постмодернизм, написал Юрач Патюпа еще в конце 80-х годов минулого стагоддя. У ягоных тагачасных вершах Диоген Синопский и Франтишек Скорина супольно выконывали советские гимны, батька народа ускликал своих подданных на битву за урожай, а подводная лодка на гумовой ходе ехала на упросту коммунизм. Але так сталося, что сборник постмодернистских вершов поэта под назвой «Собака» только теперь побачил свет у выдавецтве «Лимариус», а ягоный автор завитал до нас у Менскую студию. Юрач, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Патюпа пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ больше напишется, больше сборник будет. Да и некоторые верши я нигде не публиковал, лечу их недосконалыми, все откладываю. Вось, ну, але про этот сборник я шмат где говорил, читал верши, публиковал. Тому, напевно, это не к людям вошло в уши, ну и у продмове до одного моего тексту Юрась Залоска, який тогда працевал у Лимии, до речи, вел вельми цікавые рубрики такие.
А теперь он иерей Менского Петропавловского собора.
Цікаво. Часами задавался питанием, где он. Так вот, он написал, что по тюпу вышел сборник «Собака». Фактично таким способом задал ему виртуальное житье.
Ты эту мистификацию не оспрэчвал?
Не, не оспрэчвал.
У мастацким оздоблении твоего Юраща сборника взяли удел ажно 18 поэтов. Кожный намалявал своего собаку. У народе кажут, який господар, такие собака. У книжи малюнки не подписаны. А кто автор, напрыклад, гэтага милого цуцика, який сядит за компьютером?
Может быть, и не варто было рассокречивать, уже рассокречу, хай себе. Авторка собачки, який сядит за компьютером, Оксана Спринчан. Например, на вокладку потрапил собака Людмилы Рублевской. И надо речи. Нечаканно для меня выявилась вельми тальновитой мастачкой. Вельми цікавой собаки Людки Сильновой. Один из них скрутился к слимак, навод подобный до некого кошелечка, это ее собака. Один скачал небо. Еще вельми познавальные, отметные собачки Адама Глебуса. Я их, думаю, напоставил побач с собаком Сильновой. Когда Сильновой скачет до неба, то Глебусу собака такие брутальные, злые, выставил зубы, и он фалосом амаль что рые землю, ну и выпражняется одночасно. Анжелина Добровольской, поэтки такой, я сказал бы, от Бога, собачка плача. Побач лежит коса, наполненная, как она сказала, сено косит собакам хтости.
А те складано было наших знанных поэтов примусить быть мастаками, намалевать этих собак?
Ой, это было страшенно тяжко, и я так занудился, так замучился, то я уже хотел кинуть эту справу сбирания собак, и потелефоновал выдавцу, сказал, что все, у меня нема здоровья их сбирать, что мне простей не только укласти новый сборник, и написать новый сборник, простей, чем позбирать этих собак. Але покуль шли корректуры, за этот час собачки малевались, и я уже в опошний момент поднапружился, назбирал еще, балазени, которые зарабили по несколько собачек.
Презентация книжки «Собака» у снежни минулого года пришла на филфаку Городинского державного университета имя Янки Купалы. Як реагировали сегодняшние студенты на иронично-пародийные верши, написанные у конце 80-х, на початку 90-х, где адлюстрованы еще некие советские реалии?
Ну, студенты истоты загадковые, тому часами тяжко зрозуметь их реакцию, але в целом добро реагировали. Меня больше здивляло то, что когда я где выходил у Менску с этими вершами, еще до выхода книги, читал их на аудитории, то для аудитории эти верши, ну, не выглядали некими состарелыми.
У сборнику «Собака» не только твои верши, але и творы, присвеченные тебе. Пародии, панегирики. Мне кинулся в очи один панегирик Андрея Пяткевича, где он тебе узвеличивая до небес, але я приглядился и убачил, что это акроверш. И первые литеры кожного родка складают фразу «Патюпа графоман». А ты не покрыўдзіўся на такі сябровскі панегірык?
На самого Андрея я не покрыўдзіўся. Вот. Але была ж перад гісторыя яшчэ. Ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых. І іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акравірш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды. Але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны. Тут, прынамсі, усе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтай фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юрач, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, перша я дакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, сякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізм маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізмаў на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расейска-беларускі слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расейскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, які сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашим слухачам, что сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Юраш Патюпа. Мы с ним говорили про его новую книгу «Собака», а так само про словник российско-белорусский, який он складая. А теперь, поводле нашей давней заведенки, прогучать верши поэта у авторским читанні.
Сонет моего счастливого детства. Это верш 90-го года, иронично, с элементами тросянки, хоть на чистой тросянце. Писать я не умею, как теперь молодые некоторые умеют. Палая сон про дальние краины, и пятикутное светло звезды на подушку льется поезды, злучает мары у союз одины. Высоцреалистичная картина, цветут невыпрацованный май сады. На полотне смеется про згады у прокуранные вусы дед Скорина. Ах, мне и соромно, и страшно жить, бо я не умею партии любить, бо я ничего иншего не веду, а на гумовой тракторной ходе про степы атомная лодка еде, одна с гостинцем коммунизм везе. Сонет до родного кота, 91-й год. Мой родный кот, пярэстый, милый, я помник для себе узнес. Вышей за свой уласный нос, крыху вышей за батьку Нила. Ось понесу нашу Ниву, свой помник, вершу целый стос, каб дубовец их там разнес и у кожный дом, и у коллективы. А там, як прийде мой финал, скажу, о так, я не формал, еще учора комсомолец, а позавчора пионер за верши. Вучать их у школе стал простым клясиком тепер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Третий раздел. Аб'ект мае пераносное духовное прызначэнне і тарнуецца як электрогітара на хард-рок-канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы, дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. «Перпетум мобілі». Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведён бацька народу пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала собаку, гутарка. Некалі у мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го года гутарку таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечныя турботы спісы на чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы тваю зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сердце, заячая у пятах, а твоя у вачох. У наивных белых иклах двухзубая истота, добрый человек, ты простоту життя несешь, як птушку с полявання. Змястовный твой оповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты заправдный человек.
Свае вершы чытаў Юраш Патюпа. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».